Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog sa početka naše nove emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara naš drag gost, protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Pomaže Bog i Bog vas blagoslovio. Hvala na vašem pozivu i povjerenju.
Hvala vama, Oče, što ćete večeras da uputite naše slušaoce u neke tajne naše vjere i neka pitanja koja njih brinu i koja će im pomoći u njihovom duhovnom uzrastanju. Pa Oče, ovo je 19. nedjelja po duhovima, da vas zamolimo da nam najprije protumačite Sveto Evanđelje na ovu 19. nedjelju po prazniku Pedesetnice.
Jeste, da, dakle, kao što i priliči na svakoj liturgiji, jutro s nedjeljnim liturgijama, i na svakoj liturgiji čita se Sveto Evanđelje. Za nedjeljno evanđelje se uvijek biraju najpoučnija evanđelja, a za one koji ne znaju šta je to Sveto Evanđelje i koji su se možda tek uključili, da kažemo kratko, dakle, Evanđelje je radosna vijest, i to u stvari jeste značenje Evanđelja, radosna vijest od Boga ljudima, to jest od samoga Gospoda Isusa Hrista, Bogočovjeka, koji je upravo i došao zbog toga, oplotio se, postao jedan od nas da bi nam prenio tu poruku i da bi nas vratio tom bogopodobiju i na put spasenja. Tako da svaka riječ iz Svetog Evanđelja život vječni znači za čovjeka. Svaka riječ iz Evanđelja, svaka pouka iz Evanđelja važnija je od hrane ove zemaljske koju jedemo i ovog vazduha koji dišemo. Zato riječi Svetog Evanđelja treba sa pažnjom i trepetom slušati, i ne samo ih slušati, nego ih pokušati i potruditi se, a da će Bog da uspijemo tome i u srce svoje da ih primimo, i da kao neko sjeme da ih posadimo u plodno tlo naše duše, jer ono zato i jeste predviđeno, a da ono uzraste u jedno drvo naših životnih vrlina i da donese dobri plod vrlina, plodove Duha Svetoga. Evo, kao što rekoh, dakle, čitali smo Evanđelje o učeniku Gospodnjem i svetom apostolu Luki, i čitalo se začalo 26. A ja ću ga naravno sada za potrebe ove emisije i pročitati. I kaže Gospod prisutnim Jevrejima koji su ga slušali, kaže: i kako hoćete da vam čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničem, i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. Vidimo ove dakle divne riječi koje možemo slobodno reći božanske riječi, riječi koje su oprečne sa svom sa svom ovom zemaljskom i ljudskom logikom. Dakle, istina je da je logično ono što Gospod na početku ovog Svetog Evanđelja kaže, da činimo drugima ono što bi mi željeli da nama drugi čine. I to je dakle negdje utkano u prirodu čovjeka i u prirodu svega ovoga zemaljskoga, da onako kako smo sijali, onako ćemo žnjeti. Dakle, onako kako smo zaslužili, onako ćemo dobiti. Ali Gospod nije slučajno ove riječi rekao na početku ovog izlaganja i ovog Evanđelja. Dakle, to je ona najpočetnija i najosnovnija stepenica jednog duhovnog života. To je preduslov duhovnog života. Jer duhovan čovjek i čovjek koji želi da slijedi Hrista i koji prije svega želi da bude, kako mi u narodu kažemo, da bude čovjek, da bude dostojan čovjeka, treba prije svega da zasluži poštovanje, da zasluži ono što bi on želio za sebe, a zaslužit će tako što će on i sebe dati drugima. Dakle, to je ono isto starozavjetno, dakle, da kažemo negdje u nekom prenosnom značenju, oko za oko, zub za zub. Dakle, kako daješ, tako uzimaš, kako uzimaš, tako daješ. Ali opet ponavljamo, dakle, to je jedan početni stupanj duhovnog života i on nije dovoljan. I sve religije ovoga svijeta i svi zakoni ovoga svijeta počivaju negdje na tom principu. Dakle, da budemo mi prema drugima onako kako bi željeli da drugi budu prema nama. Međutim, Gospod dalje, možemo slobodno reći, blago nas šokira sljedećim riječima: i svako onaj koji ne razumije neizmjernu ljubav Hristovu i koji ne razumije vjeru hrišćansku, začudio bi se kako to. Da nije dakle dovoljno to raditi, nego da treba da ljubimo neprijatelje svoje. Jer Gospod onda kaže: po čemu se mi onda razlikujemo, dakle, od neznabožaca, ljudi koji nisu poznali Boga, koji nisu poznali ljubav, koji nisu poznali praštanje, po čemu se onda mi razlikujemo od njih? A treba da se razlikujemo po tome što ćemo, dakle, ljubiti neprijatelje svoje, što ćemo i za ono što nismo dobili od drugih, mi biti spremni da dajemo. Negdje nam u stvari Gospod govori da i ne negdje, dakle ono čak to i otvoreno govori na nekoliko mjesta, da treba se ugledamo na njega, dakle. Čime smo mi to zaslužili i šta smo mi to Bogu dali da se Sin Boži ovaploti i da se raspne za nas. Dakle, da svoje tijelo da, da se raspne, da se lomi za nas i da njegova krv da njegova krv se izliva za rod čovječi. Mi ničim to nismo zaslužili. Ali on naravno nam se daje. Neizmjerno se daje. Bez ikakve kalkulacije, bez ikakvog proračuna, bez ikakve rezerve. Svako onaj ko želi Boga, on ga dobija. Svako onaj ko želi Hrista, dovoljno je samo da kaže, da opipa rane njegove, da se uvjeri i da kaže, kao i apostol Toma, Gospod moj i Bog moj. Dakle, svi smo prizvani da, da se upodobimo Bogu kroz ove riječi. Zato, dakle, ako želimo slijediti Hrista u kojega smo se obukli, čije smo se imenom krstili, dakle, onda treba na neki način da uz pomoć ovih svetih riječi, uz pomoć vrlinskog života, truda, da i molitve, da sebe dajemo za druge, da sebe žrtvujemo za druge i da sav život svoj Hristu Bogu predamo. Da prosto negdje ne živimo život za sebe. Vidimo da u današnjem svijetu kako negdje sav se svijet, a to je dakle plod Boga odstupništva, sav se svijet pretvorio u jedan egoizam, u jednu individu, u hedonizam. Dakle, gledamo samo da prigrabimo za sebe, da mi smo centar svijeta, postali smo egocentrični. A to je dakle potpuna suprotnost od onoga što Gospod traži u nas, od nas u ovim, kroz ove riječi koje nam je uputio. Dakle, svoj život koji živimo, recimo, evo da kažemo u porodici, mi sveštenici to kažemo mladencima na vjenčanjima, ne postojim više ja, postojimo mi. Dakle, taj će brak biti uspješan ako muž sav svoj život živi za svoju suprugu, živi za svoju djecu, živi za svoje komšije, prijatelje, roditelje, familiju, kumove i tako dalje i tako dalje. Dakle, živi za svoju crkvu, za svoju zajednicu. Tako i sveštenik. Sveštenik ne može biti dobar sveštenik ako se ne ugledajući na Hrista, dakle, opet kažem, sav život svoj Hristu Bogu ne preda i ne živi svoj nekakav privatni život u nekakvom svom privatnom svijetu koji se svodi, dakle, na uživanje prohtjeve ovoga svijeta, zadovoljavanje svojih nekih potreba onih koji su nevažne za njegov život. Ako dakle sav živoj život crkvi svoje ne preda, pasti svoje ne preda, on dakle ne može biti dobar sveštenik. Tako i bilo kojoj drugoj profesiji, mi znamo da može naravno biti neki motiv u čovjeku, neke ambicije, neka slava ovozemaljska ili neka velika zarada i tako dalje. Dakle, to je opet nešto što je jedan egoizam i bogostupništvo, ali ako svaku svoju službu koju ima ovdje na zemlji i svaki svoj zadatak koji je dobio obavlja sa nekom sviješću da doprinosi svojoj zajednici, da sebe daje svojoj zajednici, da ne kalkuliše koliko će on kroz to zaraditi, koliko će dobiti, koliko će ili koliko će izgubiti ili ne znam, nego prosto da se daje, kao što kaže apostol Pavle, prosto bez neke računice, ljubav ne traži svoje, ona se prosto samo daje. I što više, i ljubav je nešto, kako kažu sveti oci, jedino što kada dajemo, ne troši se. Sve što drugo što dajemo, to se troši, ali ljubav kada dajemo, ona se samo umnožava. A oni koji ne daju ljubav, oni je u stvari nemaju i zato je ne mogu ni dobiti, ne mogu je ni umnožiti. Zato su čudne ove riječi za onoga ko ne razumije crkvu, ko ne razumije Hrista, ko ne razumije duhovni život. To je besmisleno. Kako nekoga da volimo, da ljubimo, ko nam je učinio nažao, ko nas ne voli, ko nas prezire i tako dalje. Zato je upravo u tome veličina uzdići se uzdići se zajedno sa Hristom, Hrista uzeti za ruku koju nam On pruža, Hrista uzeti za skute haljine njegove i da se zajedno sa njim vinemo, što kažu, do nebesa, u to carstvo koje nas On priziva i koje nas zove. Dakle, veoma je teško toga da se isto dotaknemo. Sigurno da nije lako da ljubimo, da volimo onoga ko nam čini nažal. Ali onaj mladić koji je pitao Gospoda, pa Gospode, ko je taj naš bližnji, ko je taj naš, on nam daje odgovor kroz onu priču o milostivom Samarjaninu, da nisu samo bližnji one za koje mi mislimo da su bližnji, dakle koji su nam tu blizu, ali koji nam kad vjerojatno najviše zatreba, ipak nisu tu. Bližnji su svi ljudi ovoga svijeta, jer svi su ljudi braća i sestre. I Gospod ovdje isto pominje, kaže, ako dajete, nemojte tražiti za uzvrat, ako činite nešto, a znate da ćete imati od korist, kakva je, kaže, onda svrha toga, kako je onda to dobro u tome. Mi, nažalost, ljudi, kao što smo pomenuli, uvijek želimo i volimo da kalkulišemo, da trgujemo, da ako nekom smo nešto dali, kaže, nije mi rekao, kaže mi hvala. Ako to dajemo da bi nam neko rekao hvala ili da nam na neki način to uzvratio, onda to davanje nije ono po Božjem blagoslovu, nije evanđelsko davanje. Onda je to, dakle, davanje da bi mi, ili neki recimo daju da bi se pokazali da su oni nadmoćni, da su oni veliki, da su oni u prilici da daju, da pomognu. A Gospod kaže u Svetom pismu, ono što kaže, radi desnica da ljevica ne zna, dakle da u tajnosti svojoj to radimo. Ne radi slave, ne radi hvale, nego radi blagoslova Božijega. I dakle, sve što radimo, vidimo to po primjeru i svetih otaca i svetitelja, primjera naših. I evo, recimo, mi proslavljamo Svetog Nikolaja, to je naš ovdje zaštitnik našega hrama, pokrovitelj. Eto, u njemu imamo jedan veliki primjer kako je on bio milosrdan i kako je tajno, ali bukvalno tajno, dolazio noću i pred vratima ispod prozora siromaha ostavljao hranu i razne potrepštine koje su bile. Dakle, ove evanđelske riječi nisu samo tamo neka daleka filosofija, eto, koju je dobro znati zbog svoje neke svijesti, savjesti ili slovesnosti i tako dalje, nego njih treba ispunjavati bukvalno, ispunjavati ih na djelu. Jer riječi Svetoga pisma su, kako reče naš jedan otac, mrtvo slovo na papiru, ako ga mi ne oživimo u našem životu, ako ga mi ne oživimo u našem primjeru. Dakle, trebamo se truditi vježbati, prosto kao što smo spremni da vježbamo tjelesne vježbe u fitnessu i jogiranjem ili ne znam nija kakvim vježbama, tako treba vježbati se u vrlinama, vježbati se u sprovođenju evanđelja Hristovog, da svaki dan, da prosto napravimo čak jedan plan. Plan i program da napravimo, da vidimo, aha, ajde ovako, da vidim koga bi mogao ja da pomognem, ko ima u mom okruženju, ima li neko siromašno, ima li neko bolestan, ima li neko koji ima drugi neki nedostatak, neko koji je tužan, koji je napušten, koji je usamljen. I da prosto napravimo jednu strategiju kako možemo te evanđelske riječi da ih ispunimo na djelu i da ih unesemo u svoj život. Da vidimo ako zarađujemo neku platicu koju svi skromno živimo, istina je, ovim novim prostorima i nije lako, ali mnogo ćemo više dobiti ako taj jedan mali dio platice odvojimo onoliko koliko je po našoj vjeri moguće, po našoj mogućnosti koliko je moguće, a svako ima svoje mjerilo i svoju mjeru. Dakle, da izdvoji, da kaže, da kao neki fond, da kaže, evo, ovo je taj fond za milosrđe i za dobra djela. I tako kad nam se neko obrati ili prosto da se i mi potrudimo da nađemo kome je potrebno to da se nešto da, pomogne, kupi. Da svojim prisustvom, svojim radom možda nekom pomognemo. Da toliko oko nas ljudi zaista, nego smo se mi navikli na te ljude. Znate, recimo, mi u našem okruženju imamo ljude koji su možda neki način čudni, koji smo, mi znamo možda kao eto njihove neke moralne slabosti, pa ne gledamo ih kroz oči Evanđelja, kroz prizmu Evanđelja. Ali to su sigurno ljudi koji su tu upravo zbog Evanđelja. Upravo su tu da bi mi svoje vjeru i svoje Evanđelje ostvarili kroz djela na njima. Upravo ih je Hristos pozvao. Gospod kaže, dakle, bijah, kaže, gladan i nasitiste ste me i bijah žedan i ne napojiste me i bijah nagi, ne odjenuste me i tako dalje, tako dalje. A upravo je svima njima je, dakle, Hristos nevidljivo prisutan i traži od nas ta dobra djela da se na njima ispune. Zato pogledajmo malo oko sebe, pogledajmo možda na nekog čovjeka koji je sklon možda alkoholu, nekom komši, ili nekom čovjeku koji je na izgled, on je, dakle, zaista možda ne ide u crkvu i nije crkven, ali je, mu je zaista potrebna pomoć. Pogledajmo možda neku ženu koja je možda bolesna na nekom, na bazi nekog nervnog rastrojstva i koja nas možda svaki dan prolazići čak nas i vrijeđa, ali malo zavirimo u dubinu njene duše. Da li ta osoba ima neku veliku patnju? Zašto je ona takva? Zašto ona se tako ponaša? Zašto tako govori? To je bolest kao i svaka druga. Posmatrajmo na te ljude kao na nekoga koji je bez noge, bez ruke, bez oka i tako dalje. Dakle, svi smo mi na neki način bolesni i svima nama treba pomoć. I upravo ovo Evanđelje kaže o tome. Dakle, kako mi da kažemo onda Ocu našem nebeskome, oprosti meni dugove moje, kao što i ja opraštam dužnicima svojim, a ja ne opraštam dužnicima svojim. Kako ćemo onda od Boga zatražiti pomoć? Kako ćemo mi ovakvi slabi, mi svi koji imamo neku svoju bodku, neki svoj nedostatak, ili moralni, ili duhovni, ili bilo koji, kako ćemo mi onda tražiti od Gospoda da nam Gospod oprosti, da nam Gospod to negdje, kako kaže narod, progleda kroz prste i umilostivi smo ga, ako mi nismo milostivi. E to nam Gospod, o to nam Gospod govori. Dakle, mi koji smo zaslužili kaznu, u svakom pogledu, ili sigurno toku života, toliko toga učinimo, uvrijedimo nekoga, ili razgnjevimo se na nekoga, ili kažemo nešto ružno, ili smo neodgovorni prema nekom, i toliko propusta imamo, jer to je prosto tako svojstveno čovjeku, kako onda mi da tražimo od Boga da te naše nedostatke pokrije, a mi to prema drugome ne radimo. Zato mi trebamo na taj način da se upodobimo Bogu. Jer mi smo stvoreni po liku i podobju Božjem. Dakle, da na neki način svojom svetošću, upodobivši se Bogu, i mi postanemo bogovi po blagodati Božjoj. Po blagodati Božjoj. Dakle, ono što, da iz nas izvire ono što je svojstveno Bogu, a to je svetost, praštanje i milosrđe. Toliko bar možemo. Možemo da ne griješimo, ne možemo. A možemo da oprostimo, to možemo. E onda će Bog naš nama oprostiti. Tako da je to suština ovoga Evanđelja, da dakle sve ono što mi ne želimo ili što želimo, da ne radimo drugima ili da radimo drugima. A svi mi ne želimo da se nama loše čini, dakle ni mi da ne činimo loše, ali ako učinimo, dakle ako pogrešimo, a hoćemo sigurno, to, ali ovo je drugo mnogo važnije, da praštamo drugima i nama će drugi oprostiti, ali da ne gledamo. Kaže, koliko ćemo puta mi oprostiti, a on nama nikad nije, ili ne znam ja. Kaže Gospod, neizmjerno puta. E tako će i nama naš Gospod oprostiti neizmjerno puta. Koliko god da sagrešimo, kad god zatražimo od Gospoda oproštaj, Gospod će nam oprostiti to. Ali će Gospod zaviriti u srce naše i dušu našu da vidi tamo što se nalazi, da li smo i mi praštali, da li smo i mi sudili drugima, jer kaže Gospod, onako kako sudite, onako će vam biti sud.
Hvala vam i na ovom tumačenju Evanđelja i na ovim duhovnim poukama. Eto, čuste poštovani slušaoci oca Sinišu koji nas poziva da se vježbamo u vrlinama i sprovođenju Evanđelja Hristovog. Sigurno je svima našim bližnjima potrebna, ako ne naša pomoć, i ako ne možemo da im pružimo pomoć, onda bar lijepu riječ ili lijep osmijeh.
Baš tako, upravo tako.
Da čujemo mi sada malo muzike nakon ovog uvodnog dijela, oče, pa onda da pređemo i na temu praznika.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Evo, koristimo priliku da svim svečarima čestitamo krsnu slavu, a svim pravoslavnim vjernicima da čestitamo praznik Svete mučenice Paraskeve, Svete Petke. A vas, oče Siniša, da zamolimo da nas podsjetite sve na lik ove svetiteljke.
Pa znate kako, nekako ja istoriju, naravno istorija prepuna tako svijetlih primjera, ali nekako i kad se zagledamo u tu prošlost, ona nekako izgleda tamna, ta istorija nekako tamna, zato što nam je dosta nepoznata, sve što je prošlo nekako ostaje iza nas. Možemo ga porediti, tu istoriju možemo porediti sa nebom, sa svodom nebeskim, noću koje je tamno, koje je mračno, ali na kojem trepti bezbroj zvijezda, koje i nebeskih tijela koje je Gospod stvorio i koje su vijekovima ljudima i od kad je Bog to stvorio ljudima pokazivali put, pokazivali i svojom svjetlošću negdje krasili ovaj svijet. E upravo je jedna od tih najsjajnijih zvijezda, najsvjetlijih zvijezda na tom svodu nekih izdanaka Božjih je svetiteljka Petka Paraskeva, koju danas slavimo. I zaista to je tako jedan divni krin, divan primjer, divna ličnost i divna blagodat koja se dakle pokazuje kroz svetitelje Božije. Kako kaže ono, kaže divan je Bog u svetima svojim, Bog Izrailjev. I to pokazuje koliko je kao taj svod nebeski koji je mračan, pokazuje jednu mračnost, jednu tamu ovoga svijeta, istorije koja negdje prolazi za nas i gubi se kao da nikada nije postojala, a te zvijezde koje sjaje na tom tamnom i mračnom nebu ljudske istorije i tumaranja ljudskog, označava tu svjetlost Božju koja je sijala i prosijava kroz one koji su primili tu Božju svjetlost i kroz koju su se oblagodatili i obožili. Tako naša Sveta Petka Paraskeva, i ne kažem tek tako naša, jer ona je zaista izdanak našeg srpskog roda. Malo se nažalost zna o Svetoj Petki, ali naravno zna se ono što je Gospod je sakrio od nas, ono što je na nas nevažno, ali ono što je bitno za nas, za naše spasenje, Gospod je itekako to otkrio i to na jedan čudesan način. Ono što znamo o Svetoj Petki je da je ona živjela krajem 10. i početkom 11. vijeka. Dakle, bila je negdje sa naših prostora, iz našeg srpskog roda, i vjerovatno još kao mlada, kao djevojka, tada čuvši za evanđelje Hristovo, pošla je u pustinju da se podvizava. Ne zna se tačno nigdje je prvenstveno bila, vjerovatno negdje u okolini Svete zemlje, na tim svetim mjestima gdje su se i drevni oci podizavali, ali zna se poslije da je se Božjom voljom i Božjim promislom i prizivom Božjim došla je u Carigrad, a poslije pojavila se u Carigradu i poslije je otišla u krajeve Trakije, u pustinje Trakije, da tamo nastavi sa podizavanjem, negdje čak i u njenom, tadašnja Trakija je bila na prostorima današnje, recimo istočne Bugarske, otprilike to je tako bilo, negdje ti prostori, i ona je vjerovatno i bila negdje iz tih krajeva, međutim ona kada je došla tamo u sve krajeve, nju više niko nije ni poznavao. Poslije njenog upokojenja ljudi su joj sahranili tako kao običnu jednu čudnu djevojku koja je hodala, koja je zaista bila Božja žena negdje u tom smislu njene blagodati i onim što je ona svjedočila. Ona je tek tako sahranjena, međutim promislom Božjim i mio mirisom njenih moštiju, njene mošti su se obrele i bile su prvenstveno u Carigradu. U Carigradu su bile njene mošti, a onda padom Carigrada, dakle, poslije latinskih pritisaka sa zapada, jedan bugarski car je prenio njene mošti u Trnovo, gdje su dugo bile, a potom su bile prenešene u grad Jaši, gdje se i dan danas nalaze. Ali da pomenemo u toj istoriji, zaboravio sam da kažem, dakle, otkud taj kult kod nas, Srba, naravno nije samo zbog toga što je Sveta Petka bila našeg porijekla, jer to ne bi bilo dovoljno. Dakle, poslije Kosovskog boja, carica Milica, mi znamo svi iz istorije da je njena kćerka Olivera se udala za sultana Bajazita i da je sultan Bajazit pitao njenu majku šta bi ona željela da joj on učini, pošto je zaista ima velika bogatstva i tako. I on, misleći da će ona tražiti sad zlato ili kao što bi neko tražio, ona je tražila mošti Svete Petke. Pošto je Sveta Petka zaista već tadašnje svijetu i u Bugarskoj, i u Carigradu, i gdje god je bila, činila velika čuda, velika blagodat se izlivala iz njenog kivota i iz njenih metlinih moštiju. Tako da je ona već imala veliki kult prisutan, njen je bio u tadašnjoj Srbiji. I naravno, sultan Bajazit je dao carici Milici mošti Svete Petke i one su poravile u Srbiji. Poslije toga su, dakle, prenešene, opet vraćene su u Bugarsku, u grad Jaši. Te mošti za vrijeme, da kažemo, početak te turske okupacije u Srbiji su sigurno toliko zračili tom blagodaću da su davali veliku utjehu narodu. Narod se molio, rijekama se poklanjao ispred tih moštiju, tako da je od tada do dana današnjeg prisutan veliki kult i poštovanje ove svete matere roda našega u našem narodu, kao utjeha, kao neko koga narod, da kažem, u nekoj ljestvici slava koju mi slavimo. Sveta Petka je peta po redu poslije Svetog Nikole, Svetog Georgija, Svetog Arhangela Mihajla i Svetog Jovana. Dakle, Sveta Petka je peta po redu koju srpski narod po brojnosti proslavlja. Mnoštvo je hramova posvećen njoj, neki podaci govori čak preko 250 hramova na teritoriji naše pomjesne crkve je njoj posvećeno. Tako da, eto, kako da kažemo, jedna obična, prosta djevojka, nepoznata, bez ikakvog nekog plemičkog porijekla ili tako, koja se trudila da ostane nepoznata, da ne traži slavu zemaljsku, koja je otišla u pustinju, hranila se zeljem i tim šumskim plodovima i kako, evo, vjekovima kako još više narod proslavlja i kako je Bog proslavio stvari i kako je, eto, Bog divan u svetima svojim i, eto, divan i u Svetoj Petki Paraskevi Srpskoj Trnovskoj, čije ime danas proslavimo.
Još jednom čestitke svim svečarima i poklanjamo im jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetoj Petki.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja, da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili na frekvencije našeg radija, da na naša pitanja u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Evo i prvog pitanja koje su postavili naši slušaoci, kaže slušalac da pati od velike rasejanosti tokom molitve i pita šta da radi.
Pa znate kako, rasejanost to je, dakle, kada nam razne pomisli naviru, kada nismo skoncentrisani na molitvu ili na to što radimo i prosto nam negdje ta molitva se onda ne prima, jer ona tako, eto, samo je tehnički iščitavamo i samog takve molitve, ako je možemo uopšte nazvati molitva, dolazi do jednog zasićenja i opterećenja, molitva nam više nije onda negdje na korist, nego nam postaje, tako reći, dosadna. Tu je naravno problem ta rasejanost dolazi od jednog opterećenja uma. Upravo zbog toga se mnogo kod svetih otaca pominje da moramo očistiti svoj um, moramo se, koliko god je to moguće, razbremeniti briga ovoga svijeta, jer zbog toga i dolazi ta rasejanost. Jer naš je um, kao ako je opterećen i ako je nemiran, on je kao pas koji njuška stalno po okolini, sad je tamo, sad je vamo, svojim mislima smo stalno negdje i ne obraćamo pažnju, dakle, na ono što čitamo i ono kad se molimo. A molitva je mnogo ozbiljna stvar, jer molitva je sam razgovor sa Bogom. I ako išta na ovom svijetu ima nešto tananije, nešto diskretnije, nešto tajanstvenije, to je sveta molitva. Dakle, i zato za vrijeme svete molitve moramo biti sabrani, moramo biti koncentrisani. Pitanje glasi, dakle, ono je vjerojatno konkretno, dakle, šta činiti, šta uraditi. Dakle, potruditi se da pokušamo da živimo takav život, da on ne bude obremenjen brigama ovoga svijeta, koje su prolazne brige, koje su prosto, ništa tim brigama mi nećemo ni bolje učiniti, niti riješiti neki problem. Da budemo odgovorni, a bit ćemo odgovorni našom vrednoćom, našim vrlinama i tako dalje, ali ne brinuti puno, ne razmišljati, ne u tom smislu razmišljati šta će biti, kako će biti, ovamo, tamo i tako dalje. Nego čak i naše misli, pošto je čovjek misaono biće i on prosto negdje mora da razmišlja, da pokušamo te svoje misli sa tih briga i tako nekih gluposti, da pokušamo da ih skrenemo i da ih kanališemo na nešto što je Bogu ugodno. Da čitamo duhovnu literaturu, da čitamo sveto pismo, da čitamo psaltir. Čak i ako gledamo nešto na televizoru ili tako, da gledamo nešto što će smiriti naš um, što ga neće raspamsati. To su, dakle, duhovne emisije, to su neke fine, kulturne emisije. Da se trudimo da što manje suvišnih informacija oprostite, primimo u naš mozak. A nažalost, svjedoci smo danas da ljudi, dakle, još čim ustanu ujutro, oprostite, da ljudi čim ustanu ujutro, da na internetu, na telefonu već pokupe toliko informacija koliko se nekad nije moglo ni za ko zna koliko dana, a mi to u jednom trenutku. Dakle, za rasejanost je veoma važno da se klonimo suvišnih informacija i da bavimo se onim stvarima, dakle, koje su zaista neophodne za funkcionisanje našeg života svakodnevnog, i da pokušamo, dakle, što više čitajući duhovnu literaturu, sveto pismo i kroz, dakle, tu molitvu koju bi onda, kao molitva mora onda da nese plod smirenog umlja i opšte njenog duhovnog smirenja. Tako da
To nije lako, to su sveti oci, monasi, trude se čitav život da postignu, ali naravno kad se trudimo uvijek ima rezultata.
Naš slušalac pita kako možemo znati da je čovjek pao u prelest.
Možemo, znači, da prvo zavisi pitanje da li se odnosi, dakle, na nas ili na nekog drugog. Ako se odnosi na nas, to je uvijek teže prepoznati, jer čovjek sam sebe čini u prelesti, dakle, on ne priznaje. Ta bolest prelesti jeste takva duhovna bolest da mi ne možemo da prepoznamo da smo, dakle, skrenuli sa duhovnog puta. Dakle, recimo, u prelesti su oni svi koji misle za sebe, recimo, da su dostigli nekakve duhovne visine, duhovne vrline. Jer čim čovjek misli to za sebe, dakle, u prelesti. Znači, on automatski, dakle, nije duhovan čim razmišlja o sebi visoko. Ako osuđuje druge, dakle, on sebi daje za pravo. Imamo toga, recimo, kod nekih koji sebe nazivaju velikim hrišćanima, vjernicima, pravoslavcima, koji znaju sve naizust stvari koje se njih ne tiču, koji nemaju vlast da to čine. To su, recimo, nešto, navešćemo primjer, i sada to ima u nekim dijelovima naše pomjesne crkve, služenje, da li je to neko novotarsko služenje, da li je to starotarsko, da li je to ovako, da li je onako, bave, ti ljudi se većinom bave, da li će se uvesti novi kalendar, da li će stari, da li je neko papista ili je neko ekumenista, iako i sami ne znaju šta znače ti izrazi, oni sav život svoj, sav svoj trud duhovni, oni tome posvećuju. I takvi ljudi ne idu, recimo, u crkvu da bi se istinski pomolili Bogu i smirili se, nego idu tamo da vide da li njihov sveštenik otvorio dveri, da li je zatvorio, kako se ono kreće, šta čita, šta priča, šta, da mu traže greške. Da tamo gleda u crkvi ko je šta obuko, ili stavio, ili žena stavila neka maramu, nije li stavila. Tako, dakle, ti su ljudi prosto okrenuti, oni su van sebe, dakle, oni vide, kako kaže se u Svetom pismu, trunu oko brata svoga, a brnu oko svome ne vide. I takvi ljudi, recimo, ne bi nikada za sebe nešto u pokajničkom nekom raspoloženju rekli da se oni kaju za nešto, da oni imaju svoje nedostatke, nego ne, oni uvijek traže na drugima nedostatke. Bolest prelest je toliko podmukla i to je među najvještijim demonskim zamkama i na bolest prelesti nisu imuni čak ni veoma, veoma zreli monasi, duhovnici. Tako da ima slučajeva gdje su monasi, duhovnici, pa čak i episkopi dostigli jednu veliku, da kažemo, životno iskustvo i po 50-60 godina imajući monaškog staža, na kraju su padali u toliko duboku prelest da ih je, recimo, čak i crkva morala izopštiti u nekim određenim trenucima zbog njihovih jeresi, zbog njihovog, da kažemo, najblaže rečeno, nedoličnog ponašanja koje bi kanonski propisano, dakle, zahtjeva isključenje crkvene zajednice. Tako da prelest prije svega treba je tražiti kod sebe. Kako je prepoznati? Prepoznati po tome, po plodovima, kako Gospod kaže. Po plodovima ćete poznati. A plodovi Duha Svetog su smirenje, dakle, i sve one vrline koje treba da krase čovjeka. Koliko je taj čovjek spreman da prašta, koliko je taj spreman čovjek da se žrtvuje, koliko je taj čovjek milosrdan, koliko je taj čovjek tako, kako kažu, mudar kao zmija, bezazlen, a bezazlen kao golub i tako dalje. Ili nasuprot, ako ta osoba, dakle, ima sve ovo što nije ovo što smo nabrojali, to da osuđuje druge, da stalno govori kako neko tamo drugi nešto, kako ovo, kako ono, zna se onda da je ta osoba u prelesti nekoj. Ima čak nekih, recimo, ljudi, sretao sam, koji su u takvoj duhovnoj prelesti da, recimo, su umislili da su mu se javili neki svetitelji, da mu se javio sam Gospod, Sveta Bogorodica.
da on ima nekakvu život, neki zadatak, neku poruku koju on treba da prenese. To su većinom tako neke, da kažemo slobodno, bolesne poruke, neke bolesne misije koje oni navodno treba da sprovedu i tako dalje. I često su osobe koje padaju prelest, poslije toga i psihički dosta popuste i oslabe od svega toga. A to je sve zbog počinje od jednog gordoumlja, umovanja, bespotrebnog i tako dalje. Tako da, eto, uvijek ćemo, dakle, osobu koja je, iako ne treba s tim da se bavimo, naravno, ali ne treba mi nikog da prepoznajemo ko je u prelesti, najvažnije je da mi prepoznamo sebe, jesmo mi u prelesti ili nismo u prelesti, a znaćemo po tome da li gledamo sebe u sebe, svoje grijehove i nedostatke, ili gledamo nedostatke drugih. Eto, po tome ćemo poznati jesmo mi u prelesti ili nismo.
Oče, slušalac pita zašto je potrebno da tražimo pomoć od Boga, ako on inače najbolje zna šta je nama potrebno.
Da, to je jedno ovako početničko pitanje. Pa naravno, to smo pominjali nešto u Svetom Evanđelju, da je čovjek stvoren po podobju Božijem. Čovjek je stvoren da se on nadogradi, znate. Nije Bog čovjeka stvorio kao nekog robota savršenog, programiranog, koji je potpuno savršen, koji nema nikakve probleme ni ništa, nego je Bog čovjeka prije svega stvorio po svom podobiju, ali mu je dao slobodu da se on, da kažemo, nadogradi sam voljom da teži ka Ocu svojemu nebeskome. Da se na ovom svijetu izgradi tim, nadogradi tim vrlinama. Zato se pogrešno shvata to da je Bog sad kao neki starac koji sjedi na oblaku i onda on tu ili kažnjava ljude munjama i kaznama, bolestima i tako dalje, ili ih on nagrađuje tako i onda ljudi kad mu se mole, on sve sluša i ispunjava želje kao neki čarobnjak ili tako dalje. Naravno, to je jedno paganski jedan doživljaj stvoritelja, jedna, da kažemo, jedno figurativno i materialističko ili ne znam ja već kako, ali ne nikako duhovno doživljaj našeg stvoritelja. Dakle, šta je onda odgovor na to pitanje? Dakle, odgovor leži u tome da je Bog, on nije dakle transcendentan, nije dakle da ne može doći, kao što neki reci su govorili, ne može doći dodir sa svojom tvorevinom i tako dalje. Ne, on je svugdje prisutan i u nama samima i čak i u našim molitvama prisutan. Ali kažem opet, Bog ne ispunjava želje na taj način. Jer upravo ti nedostaci koje mi imamo, da li to bili materijalni nedostaci ili neki drugi, pa ih mi tražimo od Boga, oni su upravo poslani i, dakle, na neki način pod upuštenju Božijem su se desili da bi i mi imali potrebu da se uopšte obratimo Bogu. Znači, ne živimo u nekoj sad pustinji, pa Bog kao ne zna šta nama treba, pa ćemo mi sad da tražimo, e Bože, zahvalilo mi je to, pa Bog nam sad daje. Ne. Nego upravo mi i kada imamo neki nedostatak i kada imamo neko iskušenje, mi ga imamo pod upuštenju Božijem, jer će to iskušenje i taj nedostatak izazvati to da se mi obratimo Bogu. A to naše obraćanje Bogu je, kao što je sama riječ govori, obraćamo se Bogu, dakle vraćamo se Bogu. E dakle, to je sve dio Božje pedagogije prema čovjeku. Zato Gospod kaže u jednom psalmu, kaže, nemojte biti kao konj ili mazga kojima uzdama i žvalama valja obuzdati gubicu. Šta znači to? To znači, nemojte biti da na neki način, uslovno rečeno, tjeramo Boga da prouzrokuje ta iskušenja s kojima ćemo mi postati bolji ljudi. Uzde i žvale su to upravo ta iskušenja koje nam Bog stavlja. Uzde i žvale su za one koji ne znaju, to se konjima stavlja. Uzde su ono kao onaj kanap oko glave konjske, a žvale su jedan metalni dio koji se stavlja konjima u zube i onda se pomoću toga s konjem lakše upravlja. E, te žvale i te uzde su upravo ta iskušenja koje Bog dopušta na nas kad smo, da kažemo, eto, neposlušni. Ali to nije kazna Božja. Dakle, to je pedagogija ljubavi Božije. Kao kad majka i otac, roditelji, dijete nešto kazne, malo ga poguzi, udare, dakle, oni to ne rade, oni sad kažnjevi iz neke mržnje, iz nečega, strogoće, nekakve, ne. Nego da bi ono postalo bolji čovjek, da ne bi, ako ide tamo na neke zida, padne, da ne bi palo, da ne bi poginulo. Tako čovjek, svako Bog prema nama, dakle, on tim iskušenjima i tim nedostacima, dakle, ako se mi sad molimo, evo sad da ilustrujemo to pitanje, dakle, mi se, dakle, molimo nešto smo tužni ili da mi je neko bolestan. I sad mi u molitvi molimo Boga da daruje iscjeljenje i ozdravljenje tom osobi za koju se moli. Ili smo u nekoj materijalnoj oskudici, pa molimo Boga, eto, da pomogne nam Gospod, da se izbavimo od te materijalne krize. Bog je naravno da zna šta nama treba, ali je Bog po svojim dopuštenjem upravo dopustio da se to desi, da mi to ne imamo ili da je ta osoba bolesna, da bi mi upravo se obratili Bogu. Dakle, ja se nadam da je onda ovaj odgovor jasan što se tiče toga. Dakle, naravno da Bog zna šta nama treba i zato Gospod i kaže u onoj, Gospod naš Isus Hristus kaže, kad se molite, znači ovako se molite, jer da izgovori Oče naš, i tako treba se molimo, daj nam hljeb naš nasušni, a u tom hljebu našem nasušnom se podrazumijeva, dakle, spasenje naše, to je ono prima, to je ono glavno što tražimo, a sve će nam se ostalo nadodati, kaže Gospod. Zato ne treba sad tražiti u molitvama, ne znam, nekakve konkretne stvari, sitnice i tako. Zna Gospod šta nama treba, ali važno da se mi molimo, jer ćemo se mi kroz molitvu preobraziti, postati bolji ljudi, što se i traži od nas, i onda će ovo Gospod ostalo sve nadodati. I onda neće biti iskušenja, jer iskušenja u stvari nam, i njih tako trebamo ih prihvatiti. Ona i služe zbog toga, dakle, da bi se mi kroz ta iskušenja okalili, da bi se pročistili, da. Jer koliko puta mi znamo, tek kad smo bolesni, tek kad nam nešto nedostaje, kad smo u nekoj oskudici, da onda razmišljamo malo dublje, razmišljamo, sjetimo se Boga. Evo mi znamo ovdje u hramu Božem, čim vidimo da neko dođe, koga ne viđamo u crkvi, dođe da upali svijeću ili da se pomoli, ja kao sveštenik već znam da nešto nije tu u redu i onda u razgovoru shvatim zaista da postoji neki problem. A to je narod naš davno rekao, kaže, bez muke nema nauke i bez nevolje nema bogomolje. Tako da, eto, kroz te nevolje, kroz te iskušenja, kroz sve to, mi se preobražavamo i obraćamo se Bogu, a treba da se Gospodu molimo da ta iskušenja uvijek budu onoliko koliko mi možemo da podnesemo i ponesemo.
Slušalac kaže da je njegov rođak mnogo bolestan, kaže da porodica tuguje zbog toga, pa pita treba li se moliti za njegovo ozdravljenje ako znamo da je bolestan od teške bolesti.
Kako da ne, kako da ne. Gospod kaže, Sveti apostol Pavle kaže, znači da ako je neko bolestan među vama, da sveštenici, dakle, se mole za njega i tako imamo svetu tajnu, imamo svetu tajnu ili osvećenja za bolest. Tako da bolestan nije samo onaj koji je bolestan tijelom, nego smo svi bolesni dušom. Znate kako mi nekako, pa čak i hrišćani, mi koji smo toliko duboko vjeri, nekako sve stavljamo neko ograničenje, stavljamo neku rampu, stavljamo to, eto, čovjek je sad bolestan i prije svega tu je malo vjerje, dakle, Bogu je sve moguće, toko ima ljudi koji su od zaista teške bolesti sad, za koje kažu kao doktori ih otpisali, ne znam ja šta, koji su se zgnječili. Ali iako nije to suština naše vjere i molitve, nije da se neko tijelesno izcijeli, nego duhovno, da zadobije vječni život. Ja kad recimo idem po parohiji da nekog pričestim bolesnika, većinom vidim, ljudi se boje, jer kaže, to pop kad dođe da pričesti, znači to je to. To je gotovo, znači to je već, znači ovaj kraj. Ja kažem, nije to kraj. To je, dakle, samo, kako kaže se u molitvi, jedno je poputnina. Znači karta za put. Dakle, karta za put koje ćemo samo lakše preći iz ovog materijalnog
ograničenog, prolaznog, ništanog svijeta u onaj neprolazni, beskonačni, onaj gdje i pripadamo i gdje u stvari kako me idemo. Znači, čovjek nije stvoren za kraj, čovjek je stvoren za beskraj, za vječnost. I zato ne treba to tako posmatrati, jer to je jedno malo, usko, nisko, ograničeno posmatranje i pričešća, i molitve, i vjere, i svega. Dakle, za bolesnog čovjeka njemu je najpotrebnija molitva. I sad mislite sad da bude odgovor na pitanje, recimo, suprotan, ne, ne treba se moliti za takvog čovjeka. Pa to bi zaista bila naša vjera, onda ništa, možemo to da bacimo sve, onda nema nikakva smisla, nema. Ne, nego treba upravo da se molimo, bez obzira što će tijelo možda, što kažu, usahnuti, i tijelo se vraća zemlji od kojega je uzeto, od tih minerala, od vode, od ovog onog, to se vraća u ovim stihijama zemaljskim. Ali duša mora da se iscijeli, zacijeli, da ozdravi, da bude spremana za put pred svoga tvorca da izađe. Rješavši tu dimenziju duhovnu da bude zdrava i da bude spokojna. Tako da u svakom slučaju i te kako je potrebna ispovijest, molitva tog bolesnika i da se molimo, dakle, ako ništa, da se molimo za tog bolesnika da mu Gospod da snagu da izdrži te muke, da se ne bi, ne daj Bože, na samo to postavlje roptao na Boga, da ne bi roptao na bližnje, da ne bi, nego da možda u jednom spokoju, u jednoj jačini da mu Gospod da, jačine duha i svega, da izdrži i dostojanstveno to do kraja, da svoju dušu onda preda Bogu dostojanstveno. Tako da i te kako molitva, uvijek molitva.
Da li oče je monaški život uzvišeniji od porodičnog, pita slušalac?
Pa moj bi odgovor, recimo kad bi kratko morao da odgovorim, rekao bih ne. Ne. Dakle, svaka služba čovjekova i svaki čovjek je prosto pred Bogom je istiran, tako i služba. Jer i monah, i sveštenik, i mirjanin, ako su, dakle, u crkvi Božjoj, oni su svi udjeli tijela Hristovoga. Nema neko ko je veći, ko je manji, ko je ovako, ko je onako. Ne. Jeste to je prosto samo jedan drugi put. Dakle, imaju putevi koji na vrh brda vode, koji idu spiralno okolo, polako, polako, kako kažu, no, ali sigurno. Možemo reći, eto, sa tim putem se kreće porodičan čovjek. Dokle nekim strmim stazicama, prekim, ide monah sa svojim podvigom i penje se ka vrhu. I jedan i drugi može svakog časa da se oklizne, da padne, da se srmoglavi, dakle da pogreši, ako se pogordi, tako dalje. A jedan i drugi moguće da stignu, dakle, do vrha. A naš vrh i naš cilj je carstvo nebesko. Tako da, mnoštvo je onih monaha koji se nisu spasli, a mnoštvo je onih mirjana koji su se spasli ili koji se nisu spasli. Tako da, to su sve prosto odabir jednog puta prema Bogu. Ali sigurno je mi zovemo, dakle, angelskim obrazom taj monaški čin. I on sigurno da je uzviše i nije ni malo lagan. Tako da, eto, Gospod to zna, nije nama da to ne toliko sudimo, ali sigurno je negdje da i na zemlji imamo to Svetom pismu i što piše, dakle, svi su ljudi pred Bogom isti, sve su službe iste. Jer svi smo ponaosob podjednako udovi tijela Hristovog. A onda u samome tijelu, zar možemo reći, dakle, da je ruka jedna važnija od druge ruke, ili da je noga od ruke, ili ne znam ja, da je vrat od noge i tako dalje, nego su svi jedno tijelo, a Gospod je glava toga tijela.
Oče, slušalac pita, šta da radimo ako dijete koje vodi crkveni život u starijem uzrastu počne loše da se ponaša i da se udaljuje od hrama Božijeg?
Mi nekako mislim uvijek da je crkveni život, ako dijete dok je još malo povedemo jedan put nedjelju u crku i tamo budemo, družimo se sa popovima, kaluđerima, a onda pođemo kući i živimo kao svi drugi neznabožci koji ne znaju ni za pričešće, ni za ispovijest, ni za duhovni život. I mislim da je to problem taj. Jer neko ko zaista živi iskrenim pravim životom hrišćanina, on sav život svoj Hristu Bogu treba. A šta znači sad? Da sad ne prepašim ljude. Znači to ne znači sad poći u pećinu ili u šumu ili ne znam ja, to su samo izuzetni ljudi mogli, kao što je ovo i Sveta Petka koju smo pominjali. Ali to je zaista po blagodati, to su izuzeci i to je prosto ne smijemo uzeti kao neko sad pravilo. Dakle, živjeti jednim pravim hrišćanskim životom, dakle, ono što smo u hramu tamo imali na liturgiji, donijeti u svoj dom. I da u tom domu isto vlada liturgijska atmosfera. Nažalost, mi imamo slučaj gdje, dakle, roditelji misleći da se tako trude, da djecu vaspitavaju crkveno, da, eto, da se pričeste, da čak posti i postove to, oni se u kući svađaju, psuju, imaju razne poroke, gleda se televiziji, da televiziji se gleda svašta, prosto djeca su onda i u školi, u dodiru sa drugima, i onda oni ne imaju čvrst teme, da kada malo se osamostale, to kroz taj pubertet i to kada još navru sve te ti hormoni, sve to se mijenja u njihovom tijelu, oni onda ne imaju, nisu u tebe ne. I zato se to onda dešava da oni odlazi. I to je naravno greška roditelja, koji se naravno mučenici sami bore i sami sa sobom. Da. Ali dakle, prije svega odgovor i rješenje u tome da mi sami, mi roditelji živimo jednim pravim brlinskim životom i da na taj način pokazujemo djetetu. Ono će onda to sve da upije, jer dijete se ono obrazuje kao roditelj što se obrazuje. A čak i kad naiđe poslije u školi negdje tamo na neke stvari koje su ružne, koje su nemoralne, ono je oformljeno kao ličnost takva da će se to, i ono će se odbiti od toga i to će se odbiti od njega. I ne može da a ono će imati potrebu, ono će onda imati potrebu da zaista ide i dalje u hram Boži i tako dalje. Mi imamo mnoštvo primjera takve djece koja bez obzira na sve, znači dalje dolaze u hram, ali njihovi su roditelji bili uporni. Ne uporni da su oni namećali sad to da su te, ne, nego su bili uporni u svom ispravljanju, da oni pokažu djeci, jer djete, znate kako djete ne možete slagati. Djete vidi mama i tata kako oni stoje tamo kad je na liturgiji, a kad dođe kući je potpuno druga priča. Sve je drugo, drugačije se priča, drugačije se ponaša, gleda se na televizoru svašta, farme, reality razni, ovo ono, psuje se to, i onda djete vidi tu, aha, pa znači da, to je tamo neka gluma, to je nešto kao, to idim i dođem i tako dalje, i prosto onda ga svijet poslije povuče, jer ovaj svijet zaista, on je onako kao sladunjav, znači, on je sladunjav, on uče, traži tijelo, traži svoje, traži to sve, dok je duhovnost, to je podvig. I onda negdje dijete kao neiskusna još ličnost i tako, ono njega povuče. Ali ipak ne smijemo zaboraviti, recimo, stalno kao što naš mitropolit, on se uvijek, ja sjetim toga, kako kaže on za tu omladinu, kad su ga, nekoga je pitao, isto ovo pitanje, baš tako, on je naveo primjer jedne male rječice kod Morače, koja se zove Svetigora, i ta mala rječica kod Morače, ona negdje uvire gore, nestaje, znači iznad manastira, uvire u zemlju, nema je. A kaže onda dole nakon ne znam koliko metara izbija kao najljepši vodopad u Crnoj Gori, koji je ne znam da li 60 ili 80 metara je visok. I kaže krasi, kaže uljepšava su tu, kaže okolinu koja je oko. Tako da mislim da i sa ovom omladinom, ako smo im bar malo sjemena u njihove duše posijali, ako smo bar malo temelja napravili sa kojeg će oni, sa koga su potekli, mislim da će taj neki period njihovog života gdje su se oni malo tako izgubili imati neke turbulencije, proživjeti, iskusiti ovo ono, i da će se oni vratiti još iskusniji, još kako kažu negdje u nekoj šali, bez velikog grešnika nema nikog velikog pokajnika. Tako da će se vratiti sigurno i kao pokajnici, kao iskusniji još ljudi koji su prošli malo i života nekog i ovo ono okusili, vidjeli i da će se ipak oni vratiti u crkvu. A to je sve Božja promisa, tako da to dosta trebamo i Bogu prepustiti.
Ako oče neko pogrešno shvata evanđelje, znači li to da ta osoba nema smirenja i strahopoštovanja?
Da, ne znam da li mi je to pitanje potpuno jasno, ali vjerovatno se misli na pogrešno tumačenje evanđelja, može vjerovatno to, jer ako neko ne shvata evanđelje, onda je to, mislim, samo po sebi već je to onda jedan, mislim, nedostatak, ali jer ne znam zašto je onda ko je postavio pitanje potrebio to da nema taj straha Božeg i to. Znači vjerovatno se misli na ono ko ne poštuje možda riječ evanđelja ili tumačenja i koji namjerno možda izvrće i tako. Ako je to pitanje to, onda je da, to je u pravu je, dakle to je ono što smo govorili o gordoumlju, o gordosti i u jednom otpadništu kada čovjek pođe sam da filosofira, da recimo imamo znamo da je recimo u protestantskoj crkvi dozvoljeno i dopušteno da se riječi Svetog evanđelja tumače po svom nahođenju. Dakle, mi se pravoslavni isključivo oslanjamo na tumačenje svetih otaca. Dakle, prije svega apostola Božji, a onda poslije svetih otaca, učitelja crkve Božije, a sve na temelju vaseljenskih sabora kroz koje je dejstvao sam Duh Sveti u toj njihovoj sabornosti. Tako da sva ova tumačenja koje mi nedeljom proiznosimo, to nije ni što kažu, ni pop Siniša, ni pop Janko, ni Marko, ni ne znam ja ko, svojom nekom mudrošću nešto on tu priča. Može tu sveštenik naravno da bude vještio, će li to narodnim jezikom, upoređivanjem nekim malo više približiti, tako pojasniti, to je da. Ali što se tiče osnovnih tih načela i tumačenja, to je sve kod nas na, dakle, stanovištu svetih otaca i učitelja crkve Božje, poput svetog Jovana Zlatousta, svetog Atanasija Velikog, Kirila Jerusalimskog, Vasilija Velikog i tako dalje, svih naših svetih otaca i učitelja crkve. A ima, dakle, otpadnika od tog čokota Hristovog, i to je isto jedan, vidi se, plod tog otpadništa i to da se oni osmjele, da oni eto tako tumače riječ evanđelja i smisao evanđelja kako njima odgovara. I najgore što onda ljudi ti, oni ne unose evanđelje u sebe, nego oni unose sebe u evanđelje. Dakle, oni svoje strasti, svoje potrebe, svoje nedostatke, oni ih pravdaju riječima evanđelja. Oni tamo nađu, znate kako, vi u tekstu možete nađete što god hoćete. Možete da tamo nađete i da je opravdano i ovo i ono i da to protumačite, kažete evo stoji to i to znači to, to se misli na to i tako dalje. Tako da riječi svetog evanđelja treba isključivo tumačiti, dakle tumačenje svetih otaca i dakle oni ljudi koji su dakle školovani za to, a to su naši sveštenici, dakle i učitelji crkve, dakle koji imaju tu vlast propovjedanja, vlast poučavanja. A naravno i mi sami da se trudimo kroz literaturu koja je sa blagoslovom. Zato je veoma važno kada uzimamo crkvenu literaturu duhovnu. To da se to vidim to neko to mislim, slabo se o tome govori, ali danas na tržištu i na internetu ima svega i svačega. I tu može da i tekako bude nekih podmetnutih tekstova i tumačenja. A vidimo sad da u modi da su te neke vježbe joge koje za sobom nose jednu filosofiju življenja, da je tu puno nekakvih učitelja života ili ne znam ja čega, koji opet nose neke svoje filosofije i tako dalje. Jer čovjek vidi se da je gladan i žedan od duhovnog života i nekog spokojstva u ovoj svoj trci i vrevi ovoga sadašnjeg života i onda ono prosto na što naiđe, on se za to hvata. Zato veoma je važno da kada koristimo internet i čitamo i tražimo tekstove na internetu, da vidimo da su to uvijek oficijalni sajtovi, dakle naše crkve, mitropolije Srpske pravoslavne crkve, dakle da se vidi da to nisu neki sumnjivi sajtovi, a ima ih, vjerujte, dosta.
ili ako čitamo neku knjigu, literaturu, obavezno na prvoj, drugoj ili trećoj stranici, tamo gdje je onaj uređivački list u uredništu, da stoji sa čijim blagoslovom se izdaje ta knjiga. Sve knjige, dakle, gdje piše recimo blagoslovom arhijepiskapa cetinskog mitropolita našeg Amfilohija, izdaje se ova knjiga i tako dalje, ili ne znam, nekog drugog našeg episkopa, neke eparhije ili patrijarha ili tako dalje, sinoda i tako dalje. E onda ta je knjiga zaista blagoslovena i, što kažu, čista, istinita i to. Ako nema tog blagoslova, vjerujte, veoma je rizično da se čita. Ako je onako neka popularna knjiga ili zaista vidimo da bi eto bilo korisno pročitati, ne bi bilo loše da se savjetujemo sa svojim sveštenikom ili nekoga koga poznajemo, bogoslovom, teologom, da li je ta knjiga duše korisna ili ne. Tako da, što se tiče tog pitanja, naravno da je veoma drsko i tumačiti, dakle, riječi Svetog Evanđelja onako kako mi mislimo po svom nahođenju, nego, dakle, isključivo po tumačenju Svetih Otaca Crkve.
Evo, če bliže nam se kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Da li nas svakodnevne radosti sprečavaju da duhovno napredujemo radosti i dodali bi možda taj komfor koji imamo?
Pa jeste, da. Radost je, pretpostavljam odmah na što se misli. Dakle, te svakodnevne radosti mogu biti razne radosti da nas raduje, znači. Recimo, može da se raduje neki preljubnik dolasku neke, ne znam, njegove ljubavnice. Znači, ali to ne znači da je to prava istinska radost. Može da se raduje narkoman kada je došao do novca da kupi još jedan gram kokaina. Ili da se raduje, kako kaže ono, i čak i naša jedna stara poslovica koja slikava, kaže da se raduje da komši crkne krava i tako dalje. Tako da te radosti mogu biti razne radosti, ali to ne mora da znači da je ta radost, ona istinska, prava radost. To bi prije rekli da je to možda neka, recimo, skrivena zloba s kojom mi hranimo naše neke veće duhovne devijacije, bolesti i svoje strasti. Dakle, hraniti svoju strast i ugađati sebi nije radost. Dakle, to je samo ugađanje, dakle, koja proizvodi u nama eto neko zadovoljstvo. Dakle, radost i zadovoljstvo, to su dva različita pojma. Istinska radost je ona liturgijska radost kada izašavši sa liturgije, gdje smo se pomolili, gdje smo svoje brige ostavili, gdje smo dobili utjehu Božju, pa kad izađemo iz crkve, imamo taj osjećaj da bi grlili sve po redu oko sebe. Svakoga čovjeka da zagrlimo, da ga i kad nam neko nešto priđe, pa nam nešto, da mi to potpuno ne osjetimo, da nas neko bocne, kao da nas nešto neko cinično kaže, to, a mi to prosto ga gledamo s jednim osmijehom, on nama vrijeđa, a mi bi ga ljubili sada, eto, ljubili bi ga od neke radosti sreće, neke tihe radosti sreće. E to je onda ta blagodat Božja i prava istinska radost. Kada bi mi nekog, dakle, bez obzira što nama taj čini nešto naš, a mi da ga ljubimo i da ga grlimo onako bratski, što kažu. A ove sve druge radosti, naravno, postoje radosti ovoga života, obične radosti, kako kažu, male stvari čine čovjeka srećni i radosni. Sigurno je, mi još živimo u ovome svijetu, mi živimo u ovom materijalnom svijetu kojega Gospod stvorio da služi čovjeku. Ne da čovjek njemu služi, nego da on služi čovjeku. Tako da radosti poput toga da ljubimo bližnje, da činimo dobro, da se radujemo što smo bili milosrdni, da što smo poštovali roditelje, što smo nešto pametno uradili, vrijedno uradili, korisno uradili. To su radosti koje ne treba da se bojimo i koje ne sprečavaju samo naše duhovno zrastanje, nego čak šta više i potpomažu i pospješuju to duhovno zrastanje. Ali opet kažem, dakle, postoje te po znacima navoda radosti, koje u stvari nisu radosti, već su to neko samozadovoljenje naših nekih pobuda, niski, koje nas
kao radujući se njima, u stvari mi se lažno radujemo. Zašto lažno? Zato što ćemo kada padnemo toliko duboko uvidjeti zaista da smo se radovali nečemu što nije bilo dobro za nas, što nije bilo korisno za nas. Ali negdje imam osjećaja da znam, da osjetim na šta je ova osoba koja postavila pitanje, na šta je mislila. Jel mi tako po tom nekom tonu i po toj tematici pitanja otprilike mislim o čemu se radi, pa ću biti malo konkretniji. Jel tu postoji neka podivnost, osjetio sam ja, pogotovo kod ljudi koji idu po manastirima, koji su malo tako, eto, uslovno rečeno, dublje u tom duhovnom životu i tako, kao da li treba biti kao radostan, u smislu raspoložen, vedar i to, ili treba kao plakivati svoje grijehove, kao, znate, kao hrišćanin, on treba da bude u stalnom pokajničkom raspoloženju, jer kao, eto, i Gospod se kaže, nikad nije smijao, i tako imaju oni neke fraze, te svoje i to, to, na to pitanje naravno ću dati odgovor da naravno da treba da se radujemo i to, ta radost, dakle, ona neće usporiti naše duhovno napredovanje. Jer nije pobjedila smrt. Istina je da je grijeh razjeda čovjeka. Istina je da grijeh je kriv za sve. Ali on nije pobjedio. Dakle, ima nešto što je iznad toga, a to je Hristovo vaskrsenje. Dakle, mi ljudi, kaže starac Silovan, kaže, drži um svoj u adu. Dakle, to je. Ali ne očajavaj. Dakle, jeste da trebamo da držimo svoj um u adu, u tom smislu da smo umom svojim, da smo svjesni da imamo svoje grijehove, svoje nedostatke, da treba da se kajemo i sve to. Ali da ne očajavamo, jer znamo da je Hristos pobjedio smrt i da je Hristos vaskrsao i da je otvorio, dakle, ova put ka spasenju, ka životu vječnome. I to je nešto što nadilazi i prevazilazi sve ovo drugo i ovo ostalo. I upravo će ta svjetlost Hristovog vaskrsenja i ta snaga Hristovog vaskrsenja da prosvijetli našu dušu i da pobjedi taj grijeh, to jest tu smrt i u nama. Dakle, treba radošću da pobjeđujemo tugu, a ne da s tugom iščekujemo radost. Dakle, trebamo sa svjetlošću u našim dušama da odgonimo mrak, a ne obrnuto. Zato neka se oni koji se mole Bogu, koji se kaju, koji to, neka se ne boje radovanja. Jer treba da budemo radosni i da s tom svojom ljubavlju, jer radost je, ona je proizvod ljubavi. Ljubav je one iskrene prave prema bližnjim. I ako se radujemo finim, lijepim stvarima, tananim stvarima, blagoslovenim stvarima, ako se radujemo susretu jedni sa drugima, ta radost može biti samo na pospješenje naše duhovnog uzrastanja. Znači, ne može nikako biti na... Ali ako smo mi natmureni, tužni zbog svojih grijehova, zašto terećemo brata svojega sa tim? Ne, nego to potisne u sebe, drži to za sebe, tu borbu. Ali brat, kad vidi lice tvoje, neka ono bude vedro, neka bude radosno, neka bude svjetlo, jer da sa tim svojim raspoloženjem i njega iscijeliš i na njega preneseš tu radost Hristovog vaskrsenja.
Oče Siniša, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala i hvala vam još jednom.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Siniša Smiljić, paroh Hulcinski. Blagodarimo vam na pažnji, poštovani slušaoci, a sljedeću emisiju zakazujemo u isto ovo vrijeme za 7 dana. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.